Génesis capítulo 35. Naina kitzola he Jacob.
Dinandi, koyate kinhe yahan betel. Koyate ndange chono ho. Gama chashkona. Konisi gine. Kianga isi gatsa hen laikona. Kianga zita chingala. Henji Esau.
Kia he Jacob kitzola nye shitara tiza hiyo yani yala. Kohnyara kitako.
Cheshion, gati nainashko sono. Ratiza hiyo no. Ti sei hono kotikatiya nyani keno. Ti shati yangatia yahan vitel. Gaya gindango trono ho nyantas kishkon. He naina herza sekona kyangatsa tohnya kuin in. Kunga yajikina kogitana tanyandano gatsahme.
Kya kitila he hakot gatsi nya nainashko sora yati hiola nyashita. Kohnya gija chikara tingila. He hakot yajikinde yangitats ita. Rayasin narunya yanangisiken. Kiengay to hini genda. Henaina kwasi isiko, nya shitana shindara tizan handi rinyala, nga katasela kwaskon. Kokwa manenga nya shita inge. Migiza tingila nya shtila Jacob. He Jacob konga tishita shakira yateko. Ichyo ya indera mi luz. Ratikwa betel mize. Rayatina nangi kanan. Koya inda, gochona ho zikinda, nga kicheshkona ina. Ko el betel zikita yila indera kyo. Gaya inda zazi hezi hela henaina kiangati fajingala henze. Tikwa ya kenhe Debora. Chora isicha he Rebeka. Koya isinde yangiita. Yarunyata la betel. He Jacob. Along baku tikita yila ya indera kyo. Kianga he Jacob itoka hi ya indeze. Padan aram. India ti zazi hezi heila henaina. Ko henaina isichiko ti he Jacob. Kisi kichola.
Hakob mi heili, tangamitsa te kosi kinli, di matiane, ga Israel kinli.
Ko Israel tsikite ila, ti kwa kito isala.
Ana henaina, ratin hena temenga yoni. Kincha katamahina stili, ko hina shita teli, ko ya tatsa hikin robani, go na shindake, ko kina shinda I yakitoni. Ko keto hikaze, shita shaito, ya hi teli. Hena gira gitala he aurang, ko he isak. Tikwati satelarahi. Kianga yegi yirahi. Nyatsala nyashida teli.
Kohenaina. Kihine kenga hezaka kohe Jacob ya indera kyo. Kohe Jacob iska bengonaho. Raza senhi. Koni ngojiba. Kwa kotigishne no city. Konda shantusahe. Gaisinga tsahenaina. Kohe Jacob. Betel tikita yila he indera kyo. Yandanga gichala henaina. Akon kihine ya betel. Tachibachi haisa langa kicho ya indera mi Efrata. Kianga herra keel kizi indila. Nyoze kuyi isiki. Kianga jibala chati mala. He chonra tisi tzinge indila kizola.
Kita chans konhi. Takondi indi shini rati zinli.
Kianga hemehe tibi ya rakel. Tama india kichaisa anga benoni. Tzikita ila he indila. Tanga he Jacob. Benjami tzikita ila. Kwasi koma kienga kienhe Rakel, koya isinte kiandiya tse Efrata. Hera mi koni belen. He Jacob, tasi nango itzitaha. Ya soñanda isinte he Rakel, koje itzitaha raki. Bakoñanda tinte he Rakel, skandan di. Koje Israel kihisa, koya tzakan nahen iala. Skandan gabatola, kienha indera mi Migdal Edar. Kienga hie ya tizan nahe Israel, ya indera kyo. He Ruben, hanga tzakanashkoko he vila, la chonte ta la pala. Kokin re he Israel, kwara koma. He Israel, te ho koma istila. Nya istira kise la kolea, kisi ziki. He indi thola Ruben kimi. Akho kya kizi, hera kimi Simeon. Kongora kimi Levi. Ngora kimi Juda. Ngora kimi Isakar. Kongora kimi Sabulon. Kohnyara kisela kohe Rakel, ngora kimi Jose, kohngora kimi Benjamin, kohnyara kisela kohe Bila, rachonchindala Rakel, ngora kimi Dan, kohngora kimi Nektali, kohnyara kisela kohe Silpa, rachonchindala Lea, ngora kimi Gat, kohngora kimi Aser, nyange koma istila Jacob, rakitinya, padan Aram, he Jacob, Ikatzi hela heisat rapalama ya inde manre. Rana shinda arba. Hera tikwa Ebron mize. Enda ngay si chay hola hebran ko heisat. Ngo sindo koi hoka no komala heisat. Koi si chihatay hola kwa konke. Koi hie nyosh da chinga. Nga nyoki no komala. Heisa wu ko he hakot rashdila ma. Ya zikin denyan da ngay sinde nyosh da chingala.